maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Pinasa ng pampederal na pamahalaan ang batas para matiyak ang 24 na bilyong dolyar na halagang company tax cut para sa mga maliliit at katamtamang laking negosyo. Makikita sa pagkilos ang pagbaba ng company tax mula 30% sa 25% lamang para sa mga negosyo na may taunang benta na hanggang 50 milyong dolyar. Malugod na tinanggap ng negosyo ang hakbang, subalit binatikos ng Partidong Labor at Green ang bagong batas. Narito ang ulat ni Biwa Kwan na salin sa wikang Filipino. Binati ng pampederal na pamahalaan ang sarili sa pagpasa nito sa isang mahalagang batas sa pang-ekonomiyang reforma, ang pagbabawas ng buwis ng mga kumpanya. Ang mga kumpanya na may taunang benta na hanggang 50 milyon ay babawasan ang kanilang buwis mula sa 30% sa 27.5% sa darating na taong pananalapi at magiging 25% sa taong 2026. Ang pakete ay magkakahalagang 24 na bilyong dolyar sa 10 taon o 5.2% sa susunod na 4 na taon. Ito ay di paaabot sa kalahati ng halagang pakete na orihinal na pinanukala ng pampederal na pamahalaan noong nakaraang taon. Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, siya ay determinado na makuha ang natitira sa orihinal na panukala na may pasarin.
It is an absolute stimulus to the economy. This is why governments in the past and countries around the world are lowering business taxes because they know that at this time we need to give more stimulus to economic growth. So this is a great achievement for business, for jobs, for opportunity.
Malugod na tinanggap ng mga grupo ng negosyo ang kasunduan, subalit sila ay nanawagan na isama ang mga malalaking negosyo. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng Australian Chamber of Commerce and Industry, James Pearson, nakataya rito ang pagiging competitive ng bansa na makakuha ng mga pandaigdigang pamumuhunan.
There's more to be done and we'd like to see the Parliament get in behind the government and get in behind Prime Minister Malcolm Turnbull's strong commitment to deliver the remainder of the package because make no mistake about it, Australia is in a fierce competition for investment. Investors can choose where to put their money. They can choose to put it in our country or in another country. And having a competitive company tax rate is a very important part of saying to the rest of the world and saying to Australian investors that we're a country that's open for business.
Ang abis na corporate tax sa mga bansang kabilang sa OECD o ilang mayayamang bansa ay 25%. Ang average tax para sa mga bansang Asyano ay 22%. Sa Pilipinas, ang tax rate ay 30%. Sa Estados Unidos, sinabi ni Pangulong Donald Trump na nais niyang baguhin ito sa 15%. Subalit sinabi ni Ben O'Quist, Executive Director ng think tank na base sa Canberra, ang Australian Institute, walang matibay na ebidensya sa ugnayan ng pagbabawas ng buwis sa paglikha ng trabaho.
We've had a look at the data historically in Australia and around the world, and the reality is that there is not a correlation between jobs, unemployment, investment, growth, and company tax rate. For example, across the OECD this decade, the 10 best performing economies have not had a company tax cut, and of course that includes Australia, which has been one of the strongest economic performers across the OECD.
Pinasa ng pamahalaan ang batas noon lamang Biyernes ng gabi pagkatapos ng huling minutong kasunduan sa Nick Xenophon team. Kapalit sa kanyang boto, nakakuha si Nick Xenophon ng katiyakang pangako ng mas marami pang suporta sa supply ng kuryente ng bansa at nakapag-negotiate sa minsanang di pagbayad ng kuryente ng mga pensioner. Sinabi ni Senador Nick Xenophon, tiwala siya na hindi babawasan ng pamahalaan ang iba pang programang pangkapakanan para ponduhan ang di pagbayad ng mga pensioner.
The government can't do that because bills have to be passed by the Senate, and they know what the numbers are in the Senate. So this was an important concession by the government. This will help 3 million Australians who have been battling with energy costs.
Bumoto ang Greens laban sa panukala at sinabing mas mabuti pang maggastos na lamang ang salapi sa kalusugan, edukasyon at panglipunang serbisyo. At sinabi ng Labor ang kasunduan ay isang kalokohan. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa Ingat Yaman, Chris Bowen, hindi siya kumbinsido sa pang-ekonomikong benepisyo ng plano.
The banks themselves have said it will hit their bottom line, their profits, their investors, their shareholders will receive the benefit. Now, the government's own figures say that it'll see the economy grow by 1% in 20 years' time. You'd need to see get a microscope out to see the benefit of these smaller tax cuts than what the whole package supplies, which is 1% in 20 years' time.
Ang tax cut ay inaasahang ipasa sa mababang kapulungan sa Mayo.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.